Գլուխ 11-րդ Մաս 3-րդ Հետագայում Դորիանն սկսեց հետաքրքրվել ասեղնագործություններով և պատկերազարդ գորգերով, որոնք փոխարինեցին Հյուսիսային Եվրոպայի ժողովրդների ցուրտ սենյակների որմնանկարներին։ Խորանալով ուսումնասիրվող նյութի մեջ, իսկ Դորիանն արտակարգ ընդունակությամբ կլանվում էր ամբողջովին նրանով, ինչով զբաղվում էր, նա գրեթե դառնությամբ էր նկատում, թե ինչպես է ժամանակն ավերում գեղեցիկն ու անկրկնելին։ Այնուամենայնիվ, նա խուսափել էր դրանից։ Ամռանը հաջորդում էր ամառ, շատ անգամ էր դեղին նարգիզը ծաղկել ու թոշնել, նորից կրկնվել էին խելահեղ գիշերները իրենց ամոթով, իսկ Դորիանն անփոփոխ էր։ Ոչ մի ձմեռ չէր փչացնում դեմքը, չէր մերցնում փթող երիտասարդությունը։ Մինչդեռ որքան այլ էր իրերի ճակատագիրը, իրեր, որոնք մարդիկ էին ստեղծել։ Ուր էին անհետացել դրանք։ Որտեղ է Աթենասի հաճույքի համար թխամորտ աղջիկների հյուսած զաֆրանագույն հագուստը, որի վրա պատկերված էր աստվածների կռիվը հսկաների հետ։ Որտեղ է Կերոնի հրամանով Հռոմում Կոլիզեի վրա ձգված հսկայական վելարիումը, աստղալից երկինք պատկերող այդ վիթխարի ալ արագաստը, որտեղ ոսկեսանց ձիեր լծած մարտակարգով սլանում էր Ապոլոնը։ Նա տենչում էր տեսնել արևի քուրմի համար ասեղնագործած անձառոցիկները, որոնց վրա պատկերված էին բոլոր ընտիր խորտիկները և ուտելիքները, ինչպիսիք ցանկալի են խնջույքի համար։ Կամ Քիլպերիկ թագավորի թաղման ծածկոցը, վրան 300 ոսկե մեղուներ, կամ Պոնտոսի եպիսկոպոսի զայրույթը գրգռող արտառոց հագուստները, որտեղ պատկերված էին առյուծներ, ընձառյուծներ, արջեր, շներ, անտառներ, ժայռեր, որսորդներ, մի խոսքով այն ամեն, ինչ որ նկարիչը կարող էր տեսնել բնության մեջ։ Ուր է Օրլեանի Կարլոս արքայազնի հագուստը, որի թևքերին ասեղնագործած էին երգի հետևյալ սկզբնական բառերը. «Տիկին, ես շատ ուրախ եմ»։ Այդ խոսքերը և նրանց երաժշտությունը ասեղնագործած էին ոսկե թելերով, իսկ յուրաքանչյուր ձայնանիշ, որ քառանկյուն էր այն ժամանակ, 4 մարգարտահատիկներով։ Դորիանը կարդացել էր Ռեյմսի պալատում Բուրգունդիայի Ջոան Թագուհու համար պատրաստած սենյակի նկարագրությունը։ Պատերը զարդարված էին 1321 ասեղնագործ թութակներով, որոնց թևերին շողշողում էր թագավորի զինանշանը, և 561 թիթեռնիկներով, որոնց թևերին պատկերված էր Թագուհու զինանիշը։ Դրանք բոլորն էլ արված էին զուտ ոսկուց։ Եկատերինա Մեդիչիի սգո մահիճը ծածկված էր սև թավիշով, վրան կիսալուսիններ և արևներ։ Գունազարդ մետաքսե վարագույրների ոսկե և արծաթե հենքի վրա տերևապսակներ և ծաղկաշղթաներ էին պատկերված, իսկ ծոպերիզները ասեղնագործած էին մարգարիտներով։ Մահիճը դրված էր ննջասենյակում, որի պատերից կախված էին Թագուհու սև թավշյա զինանիշերը արծաթագույն զարբաբի վրա։ Լյուդովիկոս 14-րդի սենյակում կային ոսկե ասեղնագործ արձանասյուներ 15 ֆուտ բարձրությամբ։ Լեհ թագավոր Յան Սոբիեսկիի շքեղ մահիճը դրված էր զմյուռնական ոսկե զարբաբի վրանի տակ, որի վրա ղուրանից մի քանի տողեր էին փիրուզով ասեղնագործած։ Նրան պահող ոսկե զոծ արծաթյա հոյակերտ սյուները շքեղորեն զարդարված էին արծնապակյա և թանկարժեք քարե մեդալյոններով։ Այդ վրանը լեհերը վերցրել էին Վիեննայի մոտ գտնվող թուրքական ճամբարից։ Նրա ոսկեզոծ գմբեթի տակ դրված էր Մուհամեդ Մարգարեի դրոշը։ Եվ այսպես, մի ամբողջ տարի Դորիանը եռանդով հավաքեց ու կազմեց հազվագյուտ ասեղնագործությունների և կտորների հավաքածու։ Նա ուներ հնդկական նրբակերտ մարմաշ, որ Դելիից էր ճարել, և որի վրա ոսկեղեն դափնետերևներ էր հյուսած, և գոյաբզեզի ծիածանանման թվեր, շղարշ, որ բերված էր Դաքայից, և որի թափանցիկության պատճառով դա արևելքում կոչում են եթերային կտոր, ջրի շիթ, երեկոյան ցող, ուներ արտասովոր նկարազարդ կտորներ, որոնք ճավայից էին, ուներ ձեռքի նրբին աշխատանքով ստեղծած չինական դեղին վարագույրներ, դարչնագույն կերպասե կամ երկնագույն շիքեղակ կազմ գրքեր, որոնց վրա շուշաններ, թռչուններ և այլ պատկերներ էին նկարած։ Ուներ հունգարական ժանյակից քողեր, սիցիլիական զարբաբ և իսպանական ամուր թավիշ, վրացական ոսկեզոծ գործվածքներ և ոսկեփայլ երանգով ճապոնական ֆուկուսաս, վրան հրաշագեղ գույնի թրջուններ։ Դորիանը հատուկ գիրք էր տածում եկեղեցական հանդերձանքի, ինչպես նաև այն ամենի նկատմամբ, որոնք առնչված էին կրոնական ծիսակատարությունների հետ։ Տան արևմտյան պատշգամբը սրահում դրված մայրի փայտից մեծ սնդուկներում նա պահել էր բազմաթիվ գեղեցիկ հագուստներ, որոնք արժանի էին միանձնուհիներին, որովհետև միանձնուհիներն են, որ պետք է կրեն բոսորագույն զգեստ, թանկարժեք քարեր և նրբագեղ քաթան, որպեսի ծածկեն ինքնակամ զրկանքներով հյուծված և ինքնաձաղկմամբ խոցված իրենց անարյուն մարմինը։ Դորյանն ուներ մորեգույն մետաքսե և ոսկեթել զարբաբե մի շուրջառ, որի նախշը կրկնվում էր։ Դա նռնենու ոսկե պտուղներ էին։ Վեցաթերթիկ ծաղիկներով պսակ և մանր մարգարիտներով ասեղնագործած արքայախնձորներ։ Ուրարը բաժանված էր քառակուսիների, որոնցից յուրաքանչյուրը որևէ դրվագ էր ներկայացնում կույս Մարիամի կյանքից, իսկ նրա պսակադրությունը երբ նրանք մետաքսով ասեղնագործած էր կնգուղի վրա։ Դա 15-րդ դարի իտալական աշխատանք էր։ Մյուս շուրջառը կանաչ թավշից էր, որի վրա արծաթեթելով ու գունավոր բյուրեղով ասեղնագործած էին ականթի տերևների սրտաձև փնջեր և երկար սպիտակ ցողուններ։ Ճարմանդի վրա ոսկեթելով պատկերված էր սերովփեի գլուխը։ Ուրարների վրա գործած էին կարմիր և մետաքսե ռոմբաձև նախշեր, ծածկված բազմաթիվ սրբեր և նահատակներ պատկերող մեդալյոններով, դրանց թվում նաև Սուրբ Սերովպեինը։ Դորյան ուներ նաև եկեղեցական այլ հանդերձանքներ, սաթագույն և երկնագույն մետաքսից, ոսկե զարբաբից, դեղին կամկայից և ոսկե թել դիպակից, որոնց վրա պատկերված էին Քրիստոսի չարչարանքներն ու խաչումը, ասեղնագործած էին նաև առյուծներ, սիրամարգեր և այլ խորհրդանիշեր։ Սպիտակ կերպասից և վարդագույն նուրբ մետաքսից նա ժամաշապիկներ ուներ, որոնք զարդարված էին վարդակակաչներով, դելֆիններով, շուշաններով։ Ուներ մորեգույն թավշե և երկնագույն քաթանից զոհասեղանի ծածկոցներ, բազմաթիվ խաչվարներ, սկիհի քողեր։ Միստիկական ծիսակատարությունները, որոնց համար օգտագործվում էին այդ առարկաները, բորբոքում էին Դորյանի երևակայությունը։ Այդ գանձերը, ինչպես և այն ամենը, ինչ Դորյան Գրեյը հավաքել էր իր գողտրիկ տանը, օգնեցին նրան որոշ ժամանակ մոռացության տրվել և խուսափել սարսափից, որ երբեմն անտանելի էր թվում։ Դատարկ փակ սենյակում, որտեղ նա գրեթե իր ամբողջ մանկությունն էր անցկացրել, սեփական ձեռքով պատից կախեց ճակատագրական դիմանկարը, որի փոփոխվող դիմագծերում նա կարդում էր իր կյանքի խայտառակ ճշմարտությունը, ոսկեգույն վարագույրով ծածկված։ Մի քանի շաբաթ նա վերև չբարձրացավ, մոռացության տվեց այլանդակ դիմանկարը, նախկին անհոգությունը, զվարթությունը, դեպի կյանքն ունեցած կրքոտ վերաբերմունքը կրկին վերադարձան։ Հետագայում, գիշերը թաքուն տնից դուրս գալով նա գնում էր Բլու Գեյթֆիլդսի մոտ գտնվող ինչ-որ կեղտոտ անառականոցներ և այնքան էր մնում, մինչև վռնդում էին։ Երբ վերադառնում էր, նստում էր դիմանկարի առջև, երբեմն խորշելով թե նկարից, թե իրենից, երբեմն էլ անհատականության այնպիսի հպարտությամբ լի, որ նրան մեղքերին ընդառաջ էր տանում, թաքուն չարախնդությամբ ժպտում էր իր այլանդակ նմանակին, որին վիճակված էր իր փոխարեն տանել մեղքերի ծանրությունը։ Մի քանի տարուց հետո Դորյանն արդեն չէր կարողանում երկար ժամանակ հեռանալ Անգլիայից։ Նա հրաժարվեց Թրուվիլի շիքեղամարանոցից, որը վարձել էր Լորդ Հենրիի հետ, ինչպես նաև Ալժիրի սպիտակ պարիսպներով ցանկապատած տնակից, որտեղ նրանք միասին շատ ձմեռներ էին անցկացրել։ Նա չէր կարողանում բաժանվել դիմանկարից, որը նրա կյանքում այնքան մեծ տեղ էր գրավում։ Բացի դրանից, նա վախենում էր նաև, որ մեկն ու մեկը կսողոսկի այն սենյակը, որտեղ նկարն է, չնայած կարգադրել էր, որ ապահով սողնակ դնեմ դռան վրա։ Ասենք նա լրիվ համոզված էր, որ եթե սենյակ էլ մտնեն, միևնույն է, դիմանկարից ոչինչ չեն կռահի։ Ճիշտ է, գարշելի տգեղության տակ դիմանկարը պահպանել էր իր նմանությունը, բայց ինչ կարող էին հասկանալ դրանից։ Դորյանը կծիծաղեր բոլոր նրանց վրա, ովքեր կփորձեին իրեն ահաբեկել։ Ինքը հոչեր նկարել դիմանկարը։ Հետո ինչ, թե նկարը նողկալի է։ Ով կարող էր նրան մեղադրել դրա համար։ Եթե նույնիսկ ճշմարտությունը պատմել, ինչպես դա կա, միթե կհավատային։ Եվ այնուամենայնիվ վախենում էր։ Երբեմն, երբ նա Նոթինգեմշայերի իր ընդարձակ տանը բարձրաշխարհի գերիտասարդներին հյուրեր ընդունում, որոնց մեջ նա շատ ընկերներ ուներ և ամբողջ կոմսությունը ապշեցնում էր շրայլ ճոխություններով ու փառահեղ խնջույքներով, հանկարծ թողնում էր հյուրերին, սլանում Լոնդոն, որպեսի տեսներ, թե դուրն արդյոք չեն ջարդել, դիմանկարը տեղում է, թե ոչ։ Իսկ եթե հանկարծ նկարը գողանան, միայն այդ մտքից նա արդեն սարսափահար էր լինում։ Չէ՞ որ աշխարհով մեկ կտարածվի գաղտնիքը։ Թերևս արդեն սկսել են կասկածել։ Այո, նա շատերին էր դյութել, բայց շատ-շատերն էլ կային, որ նրան չէին վստահում։ Ուեստենդյան ակումբում քիչ մնաց նրան սև քվե տային, չնայած ծագումով և հասարակական դիրքով ամբողջովին իրավունք ուներ ակումբի անդամ լինելու։ Ասում են, երբ մի առիթով Չերչիլ ակումբում Դորյանի ընկերներից մեկը նրան ծխասենյակ տարավ, Դուքս Քերվիկը և մի այլ ջենտլմեն բարձրացան և ցուցադրական կերպով հեռացան ակումբից։ Արտառոց լուրեր էին պտտվում նրա մասին, երբ արդեն 25 տարեկան էր։ Պատմում էին, որ նրան ինչ-որ մեկը տեսել է Whitechapel-ի հեռավոր թաղամասյան առականոցներից մեկում, օտարերկրյա նավաստիների հետ ընթարվելիս, որ իբրև թե նա կապված է գողերի և դրամանենգերի հետ և գիտե նրանց արհեստի գաղտնիքները։ Նրա տարօրինակ բացակայությունների մասին արդեն շատերը գիտեին, և երբ նա նորից էր հայտնվում հասարակության մեջ, տղամարդիկ անկյուններում քչփչում էին, քմծիծաղով անցնում նրա մոտով, կամ սառը զննող հայացքով այնպես նայում նրան, կարծես ցանկանում էին վերջապես իմանալ նրա մասին ճշմարտությունը։ Դորյանն իհարկե ուշադրություն չէր դարձնում նման անպատկառությունների և արհամարանքի վրա, իսկ մարդկանց մեծամասնության կարծիքի համար բավական էր նրա անկեղծ բարեհոգությունը, սիրալիրությունը, հրապուրիչ մանկական ժպիտը, սքանչելի անթարամ երիտասարդության անսահման շնորհագեղությունը, որպեսի հերքվեին նրա շուրջը պտտվող այսպես կոչված բամբասանքները։ Այնուամենայնիվ, բարձրաշխարհիկ միջավայրում սկսեցին նկատել, որ Դորյանի մտերիմներից շատերը սկսել են խուսափել նրանից։ Խելահեղ սիրահարված կանայք, որ հանուն նրա սիրո արհամարել էին պատշաճությունը և հասարակական կարծիքը, այժմ գունատվում էին ամոթից և սարսափից, երբ Դորյան գրեյսենյակ էր մտնում։ Սակայն մութ շշուկները Դորյանի մասին շատերի աչքում միայն ավելացնում էին նրա տարօրինակ ու վտանգավոր հրապույրը։ Ընդ որում, նրա հարստությունը նույնպես որոշ չափով ապահովում էր Դորյանի անվտանգությունը։ Հասարակությունը, գոնե քաղաքակիրթ հասարակությունը, երբեք հեշտությամբ չի հավատում այն ամենին, ինչով վարկաբեկում են հարուստ և հրապուրիչ մարդկանց։ Այդ հասարակությունը բնազդաբար զգում է, որ շարժուձևերն ավելի կարևոր են, քան առաքինությունը, և նրա կարծիքով ամենահարգարժան մարդը շատ ավելի ցածր է գնահատվում, քան լավ խոհարար ունեցողը։ Ի վերջո, երբ մեկին մարդ վատ ճաշակով կամ անպետք գինյով է հյուրասիրում, շատ ողորմելի մխիթարանք է ասելը, թե նա անբասիր է անձնական կյանքում։ Նույնիսկ մեծ առաքինությունները, ինչպես մի անգամ նշեց Լորդ Հենրին այդ հարցը քննարկելիս, չեն քավում մարդու հանցանքը, եթե նա իր տանը չի հյուրասիրում բավականաչափ տաք ճաշով։ Ի պաշտպանություն այդ տեսակետի շատ բան կարելի ասել, որովհետև լավ հասարակության մեջ իշխում են կամ պետք է իշխեն նույն օրենքները, ինչ որ արվեստում։ Էականը բացարձակապես ձևն է։ Ձևին հարկավոր է տալ նշանակալից հանդիսավորություն և արարողության թատերականություն։ Ձևն իր մեջ պետք է ռոմանտիկ պիեսի կեղծությունը զուգակցի սրամտության և գեղեցկության հետ, որոնք այնպես գերում են մեզ այդ պիեսների մեջ։ Միթե ձևացնելն այդքան մեծ մեղք է։ Կարծում եմ ոչ։ Դա պարզապես մարդկային անձնավորությանը բազմազանություն տալու միջոց է։ Համենայն դեպս, այդպես էր Դորյան Գրեյի կարծիքը։ Նա ապշում էր մարդկանց սամանապակ հոգեբանության վրա, ովքեր մարդու եսը համարում են պարզ, մշտական, հուսալի և էությամբ միատեսակ։ Ըստ Դորյանի, մարդ արարածը բյուր կյանքով, բյուր զգայություններով բարդ բազմաձև էակ է, որի մեջ դրված է մարդկային մտքերի և կրքերի անհասանելի ժառանգություն, ըստ որում Նույնիսկ մարմինը վարակված է մեռած նախահայրերի հրեշային հիվանդություններով։